Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka pēdējo mēnešu laikā atklāti vairāki gadījumi, kad indieši, kas uz Krieviju aizvilināti ar solījumiem par augsti apmaksātu darbu vai izglītības iespējām, tika piespiesti doties karot pret Ukrainu. Maijā Indijas policija arestēja 4 personas, kuras tiek turētas aizdomās par līdzdalību vietējo iedzīvotāju nelikumīgā vervēšanā karam pret Ukrainu. Kā norāda Reuters, vismaz 4 Indijas pilsoņi, kas karojuši Krievijas spēku sastāvā, ir krituši karā. Saskaņā ar Indijas varas iestāžu aplēsēm, 30 līdz 40 Indijas pilsoņu varētu būt iesaistīti karadarbībā Ukrainas teritorijā.